Așa cum nu se poate glumi cu moartea și cu tema morții, tot așa nu putem vorbi în ușor despre capitolul acesta al sfârșitului lumii. Și tot așa cum nu trăiești normal dacă nu-ți dai seama că viața ta are un final, are obligatoriu un final care se cheamă moarte, tot așa nu putem trăi ca oameni, ca omenire pe fața pământului, nu putem trăi normal dacă noi nu devenim conștienți că toată lumea aceasta, universul și istoria se vor sfârși pentru ca să se întâmple lucrurile pe care le scrie Sfânta Carte. Pentru aducere aminte, iubiți credincioși, odată în an, iată, există această duminică numită Înfricoșătoarei Judecăți, în legătură cu care să citesc texte care privesc sfârșitul lumii și judecata de opște, finală. S-a citit și ieri și am citit și în cursul săptămânii, dacă făceam slujbă, numai despre acest lucru. O aducere aminte mai ușoară, dar în alt context, se face atunci când în săptămâna mare se citește de asemenea, să citesc textele acestea numite Apocalipsa Mică, în care este vorba de sfârșitul lumii, de semnele ei și de ceea ce se va întâmpla atunci. Dacă biserica noastră ar fi gata, atunci o aducere aminte despre sfârșitul lumii s-ar face într-un mod tăcut, prin graiul picturii, prin aceea că frățiile voastre și noi toți, apropiindu-ne de ușa de intrare a bisericii, urcând treptele și pătrunzând în privor, nu vom avea cum să trecem fără să privim deasupra ușii și în stânga și în dreapta tabloul uriaș, icoana uriașă a judecății din urmă, a sfârșitului lumii și a judecății din urmă. Orice biserică ortodoxă întreagă, deplină, desăvârșită, ca lăcaș de cult, are la intrare imaginea judecății din urmă, ceea ce înseamnă că apropierea de cele sfinte pretinde și această dimensiune, adică să fim conștienți de sfârșit, să fim conștienți de judecat. Sunt vreo două idei până aici, iubiți credincioși, și aș vrea să mă îngăduiți doar punctual să mai surprindem din textul Sfintei Evangheliei de la Matei câte ceva. Simt foarte mult și doresc să convingem pe pictorul care va zugrăvi biserica noastră să dezvolte tema judecății din urmă, completând canonul obișnuit al judecății din urmă, așa cum îl vedem de pildă în Moldova la Voronezh, sau cum îl vedem peste tot, poate la Probota sau unde mai știți dumneavoastră, să-l completăm cu ceea ce vă spuneam și în alți ani, că există la mănăstirea Sinaia, în pridvorul Bisericii Vechi, acest text de la Sfântul Evanghelist Matei, care completează pe pereții de nord, de apus și de miază zi ai pridvorului, scena judecății din urmă, cu aceste cuvinte ale Domnului. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau și așa mai departe. Sau invers, cei care n-au îndeplinit aceste lucruri, Mântuitorul le spune, flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc și așa mai departe. În așa fel încât aceste lucruri și judecata din urmă, dar și chiar textul Evangheliei din Duminica Înfricoșătoarei Judecăți să fie la îndemâna noastră și să ne putem întâlni cu aceste lucruri de câte ori intrăm în biserică ca o pregătire necesară a sufletului nostru înainte de a intra spre cele sfinte. Observați că la judecata din urmă pe care o descrie Mântuitorul Hristos, deci cuvântul lui, vor fi chemate sau vor fi aduse în fața scaunului slavei pe care va ședea Mântuitorul, Fiul omului, vor fi aduse toate neamurile, toate popoarele, nu spune toți creștinii, nu spune păgânii, spune toate neamurile, indiferent de credința pe care au profesat-o, pe care au mărturisit-o în viața lor, ca neamuri. Și zice și îi va despărți pe unii de alții. Nu va despărți neamurile pe unele de altele. Judecata nu se face la nivelul neamurilor ca neamuri. Vor fi aduse toate neamurile, toate semințile pământului, dar Dumnezeu îi va despărți pe oameni ca indivizi, ca persoane, îi va despărți pe unii de alții. Nu spune le va despărți Dumnezeu pe unele de altele, ca să fie așa ca și când am... Și pe unii de alții. Cum desparte păstorul oile de capre? Am mai accentuat și altă dată. observați că nu Dumnezeu face pe unii oi și pe alții capre. Ei sunt deja oi și capre. Asta e foarte important de știut. Deci în momentul când va fi sfârșitul lumii, judecata se va face pentru a despărți grâul de neghină, a despărți oile de capre. Mai există în Noul Testament texte care ajută sau care trimit lumină asupra acestor lucruri, cum este parabola cu neghina semănată de vrăjmaș în grâu. Și istoria pământului sau istoria lumii înțeleasă ca un răstimp în care, iată, răul este lăsat liber. Așa cum neghina a fost semănată pe furiș într-un lan curat de grâu și ea nu poate fi smulsă ca să nu jeneze grâul până la sfârșit, adică la vremea secerișului, tot așa înțelegem și noi că istoria pe care o trăim și pe care o trăiesc oamenii pe fața pământului e o istorie în care răul este mestecat și în care oamenii, unii se dau cu voia lor de partea răului și se dau de plin de partea răului, în așa fel încât îți schimbă însă știrea lor. Aici nu-i vorba de oi care se întâmplă să mai aibă pete negre în blana lor. Aici este vorba de oi și capre. Ele nu pot fi confundate. Niciodată oaia nu-i capră și capra nu-i oaie, nu? Deci așa cum păstorul știe bine și vede bine că două făpturi diferite, așa va fi omenirea la sfârșit, deja mestecată, bineînțeles, dar cum e grâul și neghina la un loc, sau cum ar fi turma de oi și capre la un loc. Iar judecata din urmă înseamnă alegerea acestor. Cine i-a făcut? Cine a făcut pe oameni oi și cine a făcut pe oameni capre? E o întrebare cu care trebuie să viețim, iubiți credincioși, pentru că asta vorbește despre libertatea omului. Nu Dumnezeu face pe o oaie sau capră, ci omul se face singur pe el însuși. Pe urmă, iubiți credincioși, observați, și aseară s-a discutat la coloviu și ne-am tot învârtit așa în jurul lucrurilor acestora cu discuția, Mântuitorul se identifică cu oameni. Deci, ce facem noi oamenilor, Dumnezeu consideră că îi facem lui. Și nu în general oamenilor, ci oamenilor care au nevoie de oameni. Deci oamenii au nevoie de oameni. În ce situații? Sfânta Evanghelie numește aceste situații, care se formulează în doctrina bisericii ca faptele milei trupești. Deci, flămânzenia, foamea, omul are nevoie de oameni, da? Setea, străinătatea, însingurarea, da? Golătatea, n-ai cu ce te îmbrăca ca să te ape, boala. Acestea sunt cazurile de prigoană sau de stirbire a demnității omului. Băgați de seamă, aceasta stirbește demnitatea omului și o stirbește într-un fel în care omul poate să intervină, semenul poate să intervină. Deci oamenii stirbesc unii altora demnitatea și se ajung la aceste lucruri. Dumnezeu se identifică cu oamenii aflați în nevoie. Ce facem noi acestor oameni? Dumnezeu consideră că îi facem lui. Aseară ne zdrumicam noi, cum să înțelegem totuși ce să facem, să ne iubim unii pe alții, cum să facem, uite, dai de pomană, faci cu tare, apare problema țiganilor, a săracilor de profesie, dai la ăștia acum, dai numai ca să te scapi de obligația morală. S-a pus problema, da, să-i dai săracului și să te gândești la Mântuitorul Hristos. E, uite că Sfânta Evanghelie are o nuanță diferită. Pentru că dacă eu aș iubi pe semenul meu, și m-aș ajuta și trebuie să mă ajut, că n-am cum altfel, să zic, măi, între mine și omul ăsta nevoiaș e Mântuitorul Hristos. El, uite, și pentru el a murit Hristos, cum s-a citit în Apostol. Asta te mobilizează să nu-l bajocorești, să-l ajuți și așa mai departe. Dar observați dumneavoastră că oamenii ăștia, ăia care au făcut bine, ăia care au făcut rău, nu știu când s-au întâlnit cu Mântuitorul Hristos în viață. Și unii și alții au această surpriză. Când, Doamne, te-am văzut flămând și ți-am dat să mănânci? Când te-am făcut? Nu? Ați văzut și unii și alții întreabă. Deci mie asta îmi dă de gândit. Înseamnă că Dumnezeu cere mai mult decât am vorbit noi aseară. Cere să ai milă pentru om ca pentru fratele tău. Nu să zici, măi, eu te suport pe tine, murdarule, nemernicule, pentru că Dumnezeu nu mă mântuie altfel decât în felul ăsta. Ce să fac dacă Dumnezeu ți-a luat ție partea? Te rab și pe tine. Adică să faci bine pentru om, nici măcar justificând această facere de bine, cumva ca să spui ție deoparte o prietenie cu Mântuitorul Hristos, care se întâmplă, care această ciudățenie că iubește pe proști, pe sărași, pe defavorizați.
Nu știi când ai făcut bine.
Poftim.
Nu ți-ai dat seama că ai făcut pentru Dumnezeu.
Aceste fapte sunt scoate în evidență. Ați observat?
Băi, nu exagere. Eu cred că vedem bine, ăsta-i textul. Deci ăia care au îndeplinit, ăia care au neîndeplinit, nu și-au dat seama făcând aceste lucruri că ei fac pentru Dumnezeu. Asta înseamnă că faptele pe care le consideră Dumnezeu, dragii mei, sunt și mai pitite. Adică Dumnezeu este și mai pitit, și mai ascuns în existența noastră a oamenilor, în așa fel încât nici nu știi când în atitudinea ta față de semenul tău ai dat cu bolovanul Dumnezeu sau, din potrivă, ai sărutat pe Dumnezeu. Mie mai îmi spune ceva textul acesta astăzi. Mie mai îmi spune, eu zic, credincioși, două lucruri. În primul rând, mi-aduce aminte de Geneză, unde omul este prezentat în limbajul specific al Sfintei Scripturi ca fiind creația lui Dumnezeu după chiar chipul lui. Dumnezeu și-a propus să facă o ființă omenească, o ființă pe fața Pământului, în cununarea întregii sale creație, întregului său cosmos, creat în primele 5 zile, să facă o ființă după chipul și asemănarea lui. Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. Asta înseamnă că omul este pe Pământ, indiferent că-i chinez, că-i irachian, că-i american, că-i bulgar, că-i ungur, că-i român, indiferent. Omul a fost creat ca om pe fața Pământului de Dumnezeu după chipul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că omul nu e o făptură așa să faci cu el orice. Nu se poate. Să faci cu semenul tău orice. În primul rând despre tine trebuie să gândești într-un mod pretențios, cu exigență, și tot așa despre semenul tău să privești, să gândești cu mult respect. E, în aceeași direcție vine și această Sfântă Evanghelie care vine încă o dată și subliniază Geneza, și arată că tot ce se consumă în relațiile dintre noi oamenii, respectiv toate blândețile sau respectiv brutalitățile care se adresează unei ființe omenești din partea noastră a oamenilor, Dumnezeu o consideră în socoteala lui, în seama lui. Asta ridică încă o dată, alături de Geneză, ridică, iubiți credincioși, condiția omului ca ființă pe fața Pământului. Față de care trebuie să ne raportăm. E teoretic, dar numai un pas, doi, dacă faci, ajungi în concretul vieții. Ce poți face cu semenul tău? Da? Îl mai poți păcăli? Îl mai poți trata indiferent? Mai poți face ceea ce facem noi unii cu alții? Și a doua problemă, iubiți credincioși, este tema întrupării. Vedeți că Dumnezeu consideră sau revarsă toată responsabilitatea sau trimite toată responsabilitatea în concretul vieții pe care o trăim. Deci spuneți dumneavoastră, mai este de a fugi de această existență? Când toată cheia problemei este aici? Dumnezeu n-a spus niciun lucru de la foarte, foarte înalt. Nu știu de care și cum, adică măi, mântuirea, uite, eu v-am găsit pe voi cei mai spiritualizați, cei mai deștepți, cei care ați ajuns la cele mai rafinate nociuni. Care puteți gândi filozofic și puteți, n-a spus Dumnezeu așa ceva. N-a pus niciun fel problema aceasta. Pur și simplu a spus, viața aceasta care o trăiți voi între voi oamenii, de aceasta târnă tot. De această raportare reciprocă a unora față de ceilalți. Ce faci cu semenul tău? Asta pune un accent deosebit, iubiți credincioși, pe chiar viața pe care o trăim, îi dă o valoare deosebită, pentru că de această, de felul în care noi ne raportăm la viața noastră pământească, depinde tot. Până la urmă, vă dați seama, creștinismul nu este o religie care să grăbească o destrupare, să nege, să sculați-vă din trupuri, plecați, lăsați-le păcatelor să putrezească, haideți suflete, luați-vă zborul. Dimpotrivă, trăiți, sunteți aici în viața aceasta, iată cât de important este. Da, vă trăiți viața binecuvântată de Dumnezeu, aveți grijă cum vă purtați unii cu alții. E un lucru foarte accesibil, foarte simplu și foarte amplu, foarte greu, iubiți credincioși, în același timp. Creștinismul devine în felul acesta, vedeți bine, foarte bine, după cuvântul Sfinte Evangheliei, o școală a conviețuirii pe acest pământ. Puteți n-ați să spune altfel? Mai puteți pune în spinare mitraliera sau aruncătoarele sau eu știu, ca să pornești, să desfințezi păgânătatea sau să... Mai poți spune? Mai ai motive, mai ai argumente. Mai ai argumente să zici, lasă proștii așa să fie sărat, să fiu eu bogat, să fiu eu nu știu ce? Să se permite acest lucru din perspectiva creștinismului.
Dar forțez și eu nota, pentru că vă dați seama, dacă reușesc să vă țin aici încă un sfert de oră pentru aceste lucruri, e un lucru făcut și bun, poate rămâne ceva totuși. Adică pentru mine, să știți că acest drum pe care l-am parcurs cu cartea lui Schneeman a însemnat ceva. A însemnat ceva. Nu știu, cum îngăduie Dumnezeu că uneori, uite, te folosești de o carte, te folosești de un om deosebit pe care îl cunoști și în viață, pe anumite felii din viața noastră, pe anumite etape, suntem sub ascultarea sau sub influența unui anumit punct de vedere și anumitei înțelegeri. În primii ani de preoție pe care i-am trăit, eu m-am orientat, să știți, am adâncit lucrurile acestea după cărțile unui teolog rus din exil, care a trăit cândva în Franța, Evdokimov, ale cărui lucrări fratele meu le traducea din franceză, fiind profesor de franceză, iar eu le făceam frumos pe românește, cu limbaj bisericesc și cu nu știu ce. Și aceste cărți au fost aproape în întregime traduse de fratele meu, multe. Ele le luau călugării de la Mănăstirea Sâmbăta, cu care eram în relații, și era vreo 2-3 părinți acolo care băteau la mașină, clandestinitate. Dar se băteau la mașină pentru folosul unor cercuri restrânse. Deci o carte bătută la mașină în câteva exemplare ajungea în câteva mâini, nu ajungea în foarte multe mâini, că nu era cu terosul, cu așa ceva. Dar cărțile acestea au circulat și dintre ele una singură a putut apărea oficial după Revoluție, o carte despre icoane, Teologia Frumuseții, pentru că celelalte n-am găsit editor. Țin minte și acum cum am vorbit cu preasfințitul actual, înalt preasfințitul Serafim, în fața Patriarhiei din București, am spus, toate cărțile sunt... Da, zice, acum nu prea ne interesează Evdokimov cu tare, cu tare. Până la urmă s-a tipărit tot Evdokimov la diverse edituri și nu știu dacă s-a furat traducerea sau nu, că traducerea n-a mai putut fi urmărită, i-au circulat peste tot. Dar altceva am vrut să spun, că acele cărți au fost foarte importante pentru mine ca preot. Trebuie să te învețe cineva. Nu poți așa, din școală apare așa ca toată lumea, nu? Deci ca să adâncești pentru trăirea personală, trebuie să citești niște cărți, trebuie să întâlnești niște oameni care să te tragă de mână, că să spună, măi copile, când slujești cu tare lucru sau când faci cu tare lucru, liturghie, bagă de seamă, fii atent, așa, așa, așa. Să-ți dea niște perspective, să-ți atragă atenția asupra unor aspecte la care pe urmă te gândești și le constați că sunt realități, le trăiești în suflet, te îmbogățești și transmiți această bogăție mai departe. Ăsta-i drumul, nu? Acum, țin minte că la Mănăstirea Sinaia, actualul episcop de la Cluj, era părintele preasfințitul Irineu, era la Sinaia și după ce am revenit la Sinaia din Ardeal, am stat de vorbă, dânsul venise din America, studia la Princeton, mă rog, om deștept și cultivat și... Și am discutat de problema slujbei, cât de importantă e în ortodoxie slujba. Nu? La noi cu asta batem război, cu slujba, cu rugăciunea, cu liturghia. Și eu îi vorbeam de Evdokimov și așa, dânsul sigur că cunoștea teologia aceasta, dar mi-a spus, zice, ar trebui să citești Schneeman. Mi-a spus el, zice, ar trebui să citești Schneeman. Acum el venind din America, profesorul Schneeman a fost... Era profesorul de liturgică la cel mai mare institut ortodox din America, Sfântul Vladimir. Nu știu dacă l-a prins în viață, poate că l-a prins în viață, l-a și cunoscut, că a murit destul de curând. Părintele profesor Schneeman a murit în 1983. Nu, murise când a murit, murise atunci. Dar eu n-am știut de Schneeman, n-am știut. Și n-am avut cărțile, nu erau traduse. După Revoluție s-a tradus această primă carte despre Euharistie și n-am fost bea deștept să o luăm în sute de exemplare, pentru că e cartea scrisă la sfârșitul vieții. Ba mie mi se pare că ultimele capitole ale cărții, ca încununarea întregii sale activități în privința studiului cultului Bisericii Ortodoxe, ultimele capitole, cam de la penultimul, antepenultimul, penultimul și ultimul, da? Mașivăți mașii au zis că, am spus că, uite, parcă are o tentă mai polemică, mai nu știu ce, sunt mai sărăcuțe aceste capitole. De ce? Pentru că problema este uriașă și n-a putut o cuprinde într-un capitol. Așa este taina aducerii aminte Și mai mult taina Duhului Sfânt și mai mult taina împărtășirii. Aceste ultime trei capitole.
Pe urmă au apărut mai multe cărți ale profesorului, care sunt traduse în românește, avem acces la ele, mă rog, una și despre postul mare, dacă aveți acces la ea sau o luați din bibliotecă, meditați despre postul mare, foarte folositor. Acum, ultimul capitol se referă exact la Sfânta Împărtășanie, iubiți credincioși, pentru că liturgia este, dincolo de toate celelalte 11 puncte de vedere tainice, este o taină împărtășirii. Fiți atenți! Slujba de sâmbătă seara, care se cheamă vecernie, și slujba de duminică dimineața, care se cheamă utrenie, nu? Vecernie utrenie, seara dimineața. Sunt pregătiri pentru liturghie. Eu ca preot, după rânduiala preoțească, n-am voie să slujesc în mod normal liturghia, cu toate că lucrul să-l fac sâmbăta, că n-am cum altfel, dacă n-am slujit seara vecernia și dimineața utrenia. Așa cere rânduiala. Pentru pregătire, nu pentru altceva. Știți? Pentru ca să fie garantată întreaga pregătire. Deci, facem vecernia, facem utrenia ca să putem sluji liturgia. Deci liturgia e un cununar. Toate celelalte slujbe sunt mai mici și trimit către liturgie. Dar și Sfânta Liturghie are trepte și are o compoziție care se împlinește într-o cheie de boltă. Știți ce înseamnă cheie de boltă? Uite cărămida aia de acolo, uite cum o vedeți acolo în mijloc de tot, pe boltă, da? Toate cărămizile spuse așa frumos, frumos, frumos și acolo la mijloc e una care e pusă ca un trapez. Știi, ca să nu cadă toate în jos. Ele, de fapt, rezemă unele în altele și nu cade niciuna, cheia de boltă. Așa este în liturghie, cheia de boltă, împlinirea, culmea, este Sfânta Împărtășanie. Și acum trebuie să vă spun, că nu se poate altfel. S-a ajuns, punând aceste probleme, acești oameni, și Evdochimov, și Șmeman, și mari liturghiști, și-au dat seama că noi ortodoxi am ajuns într-o situație stranie. Stranie și chiar străină, cu adevărat străină de ceea ce ar trebui să fie. Pentru că faci vecernia, faci utrenia, ajungi la liturgie, slujești liturgia, pentru ce? Ca să poți pregăti Sfânta Împărtășanie. Și când totul este gata, mă înțelegeți, când totul e gata, deci ajungi la cheia de boltă, care înseamnă preotul cu Sfântul Potir în față, care zice, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Adică, ai putea zice altfel, ca să înțelegeți. Măi, oameni buni care sunteți de față, acum veniți. Acum e moment. Toată pregătirea care a început de sâmbătă seara, mă rog, cu tare, cu tare, toată slujba aceasta lungă, lungă, liturghia și așa, acum a ajuns la vârf, apropiați-vă. Pentru ce să vă apropiați? Să luați Sfânta Împărtășanie. Și nu vine... Să nu vin decât câțiva care s-au pregătit. Și atunci, pentru ce s-a făcut toată această, toată strădania aceasta, toată strădania asta care s-a făcut, tot lanțul ăsta de rugăciune, tot efortul ăsta extraordinar care s-a depus și întreaga slujbă care angajează vii și morți, cosmosul întreg, îngerii, tot, Mântuitorul Hristos, ca să existe Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Domnului în chipul pâinii și vinului. Și când lucrul acesta e pregătit ca oamenii să poată primi pe Dumnezeu în chipul pâinii și vinului, nu vine nimeni. Aceasta este situația stranie și străină de, cu adevărat, de tradiția și de sensurile lucrurilor care se întâmplă la noi ortodoxi. Și din momentul în care s-au observat de câteva decenii bune aceste lucruri, unii le observa mai devreme și am să vă spun imediat că merită, e o chestiune de cultură lucrul acesta, și-au dat seama că... Ne va bate Dumnezeu. Este ca și când Dumnezeu vine în față și nimănui nu-i trebuie. Pentru că nu s-a pregătit. Pentru că a venit la slujbă ca la un teatru sau l-a venit la slujbă, dar așa să asiste. N-a venit să se implice. Dar liturgia este o taină a împărtășirii. Deci liturgia nu se împlinește decât în momentul când împărtășania se împarte. Împărtășania se împarte. Deci ea este comuniune, se comunică. Oamenii se cuvinecă cu ea, da? Observați, înțelesurile. Atunci e liturgia terminată. Cum spun eu la sfeștanii, după ce slujesc sfeștanii mei oameni buni, slujba a durat 20 de minute. Ea nu-i terminată însă, ea trebuie să continue cu fiecare gest al dumneavoastră în fiecare dimineață când luați adiazma până o gătați. Până să termină. Nu țin borcan sau un sticlă în casă în ideea că ai ceva acolo care îi spui și te ocrotește de rău. Aceea e dată să o consumi. Nu-i dată să o păstrezi. Deci am făcut festane astăzi și de mâine încerc să bei apa. Cât se ajunge? Păi cât ai pus în vas? Unii cu multă, unii cu puțină. O săptămână, două, trei, mă rog, cât se ajunge. Trebuie băută apa și fiecare gest de a bea stocul de apă de aghiazmă dimineața, de fapt, este o continuare a slujbei de festanie care s-a făcut cu preotul în casă la timpul cuvenit. Așa și împărtășania, ea nu-i făcută să stea în Sfântul Potir, ea-i făcută să se consume. Trebuie să știți că dacă ea nu se consumă cu credincioșii, ea nu poate sta pe a doua zi. Nu pe a doua zi, pe după amiază. Deci preotul care răspunde de toate aceste lucruri, așa cum nu poate sluji liturghia decât cu toate veșmintele, absolut cu toate elementele din costumul preoțesc îmbrăcat, tot așa el nu are voie să părăsească Sfântul Altar, Sfânta Biserică, până când nu a consumat întreaga Sfântă Împărtășanie câte a rămas în potir după împărtășia credincioșilor. Multă sau puțină? Puțină a rămas dacă s-au împărtășit mulți credincioși, rămâne aproape toată dacă nu s-a împărtășit nimeni sau s-a împărtășit foarte puțin. Și abia după ce preotul consumă sfintele, asta înseamnă potrivirea sfintelor, e un termen tehnic în limbajul nostru preotesc. Zice preotul, e în altceva ce face preotul, potrivește sfintele. Adică rămâne în altar să consume Sfânta Împărtășanie și după ce consumă Sfânta Împărtășanie poate să-și facă și el rugăciunea de mulțumire pentru Împărtășanie și să poate dezbrăca în sens invers de cum s-a îmbrăcat, normal, nu? Cu rugăciunile de rigoare. Și pe urmă poate să își vadă de treabă mai departe să iasă din biserică. Aceasta înseamnă că Împărtășania nu-i nici măcar ca aghiazma care stă mai multe zile, nici ca aghiazma mare care stă mai multe zile. Împărtășania e făcută pentru oamenii care sunt de față, nu pentru alții. De ce înțelegem de aici? Înțelegem că logica liturgiei este că ea să se împlinească în împărtășanie. Cu cât sunt mai mulți oameni la împărtășit, cu atât liturgia are rost. Sfânta liturgie se împlinește. Pe de altă parte, nu pot separa Sfânta Împărtășanie de liturgie. Există o singură excepție pentru acest lucru. Și anume, împărtășania din Joia Mare, odată în an e lucrul acesta, care se păstrează uscată pe tot timpul anului. Pentru ca oamenii bolnavi pe moarte, care nu au putere și timp să mai vină la biserică la următoarea Sfântă Liturghie, dacă el a căzut la boală miercuri, el trebuie să aștepte sâmbăta sau duminica, nu? Ca să vină la biserică și să se împărtășească. Neputând fi posibil lucrul acesta, atunci preotul ia această împărtășanie specială uscată din altar și se duce cu ea acasă la om, dimineața, seara, noaptea, mă rog, când se potrivește și dă împărtășania, pentru că el e un om care moare cu nădejdea viei, crede în Mântuitorul Hristos și vrea să aibă o ultimă împărtășire cu el. Ca o garanție că se duce dincolo, nu ca un amărât, ci se duce protejat, acoperit, ajutat, împărtășit, mă rog. Dar altfel, Sfânta Împărtășanie cere să vii la biserică, să participi la întreaga slujbă și în prezența ta, tu însuți rugându-te și integrându-te în această rânduială, să ajungi împreună cu preotul și cu ceilalți oameni la momentul culminant și să vii să iei împărtășania care s-a sfințit, s-a făcut, s-a slujit cu tine de față, cu rugăciunile tale, cu implicarea ta. Asta e logica lucrurilor. Asta spune Schmemann și când tu ca preot citești, bineînțeles că și învățăm la școală așa vag lucrurile acestea, le învățăm, dar nu cu accent duhovnicesc, nu cu accentul viu care trebuie, vă dați seama că faptul de a te împărtăși un om stravăn, care poți merge pe picioare, de a te împărtăși cu împărtășane de bolnav, nu e potrivit, nu se cuvine. Faptul de a te împărtăși în afara Sfintei Liturghii nu se cuvine. Acum poate că înțelegeți de ce, de când am venit în parohie, cu bruma de cunoaștere care am avut-o, am refuzat și cu nervi, am refuzat și cu jigniri chiar, pe oamenii care mă solicitau să-i împărtășesc, potrivit unor obiceiuri, păi hai părinte, am dat să faci o sfârșanie, mă împărtășesc. Și tu, om zdravă, om în putere, om nu știu ce știi. Puține excepții mai am, pe care nu le-am putut rezolva, mai am excepții, când sunt oameni care ar putea veni la liturghie, dar nu vin, și ca un fel de pogorământ și ca un compromis pe care trebuie să-l fac, mă duc și le duc Sfânta Împărtășanie cea de bolnavi. Dar eu în locul lor n-aș face lucrul acesta. Dar dacă atât ai duce cultura religioasă, nu insist pentru că nu se poate. Dar fiind mai nou și necunoscând oamenii, mi-era mai la îndemână să refuz. Relung că oamenii își amintesc cât s-au supărat pe mine când mă uitam la ei și zic, măi, dumneata, te poți duce să cumperi pâine? Așa întrebam.
Da, părinte, cum să nu? Și atunci cum nu vii la biserică să-ți iei Sfânta Împărtășanie de-a dreptul din fața Sfântului Altar? Adică pâinea trupească te poți duce la magazin să te-o cumperi, dar împărtășania nu vii să o iei vie și proaspătă din biserică. De ce să-ți o dau eu acum ca la un mameluc de asta de bolnav, ca pentru oameni care s-au paralizat în pat? Dacă te paralizează Dumnezeu. În Păcuri și în Luncă, aici în cartier mai puțin, oamenii s-au supărat, unii mi-au și scrisori de bagiocor, au zis, te părână la cutare, ce faci, te scoatem de aici ca pe un guloi, ce faci tu aici și așa mai departe. Dar am răzbit până la urmă și nu-mi pare rău și va pune Dumnezeu lucrul acesta cum va socoti la judecata personală. Dar este bine pentru că și frățile voastre, majoritatea sau toți care sunteți, v-ați învățat cu acest lucru și după ce ați văzut cum este să te împărtășești stând la liturghie, nu știu dacă v-ar mai umple pe dumneavoastră sau v-ar spune ceva, faptul că aș veni eu cu împărtășarea în batistă și o întind acolo pe masa dumneavoastră și vă dau Sfânta Împărtășanie cu o brumă de câteva rugăciuni care le pot face. Nu atmosferă, nu ce trebuie, nu împărtășarea proaspătă, nu așa. Deci liturghia se împlinește în împărtășanie și noi care dorim să ne împărtășim, în mod normal trebuie să fim la întreaga Sfântă Liturghie. Aici un aspect pe care nu l-am rezolvat încă și m-aș bucura să-l rezolvăm anul acesta, chiar dacă frățile voastre ați acceptat să primiți Sfânta Împărtășanie miercurea, vinerea, sâmbăta și duminica, nu altfel, nu după liturghie, nu înainte de liturghie, cum se practică în alte părți, dar totuși e lume care se spovedește marți și când vine miercuri la biserică, vine pe la jumătatea slujbei. Sau îi spovedesc sâmbătă sau vineri și când vin sâmbătă la biserică, nu ajung la 8:30, ajung la 9 fără un sfert, ajung la 9, adică din liturghie ei nu se vede decât o feliuță. Ultima felie care cuprinde și împărtășania. Asta n-a învățat încă lumea și ar fi bine în urma parcurgerii cărții lui Schmemann să ne fie teamă și să avem respectul cuvenit față de întreaga Sfântă Liturghie care începe când începe și se termină când se termine. Și se termină îndată după împărtășirea preotului și a credincioșilor. Acum sunt două școli sau două curente. Unii au acceptat acest punct de vedere și atunci se împărtășesc mai des. Și preoții lasă pe oameni mai des să vină la împărtășanie. Alți preoți nu lasă decât o dată în an sau de 4 ori în an sau și atâta tot, cu pregătire severă. Părintele Rafael Noica, cei care citiți cartea aceasta, ați văzut că prezintă și așa stau lucrurile. Aceste două curente în România, în Biserica Ortodoxă Română, sunt cumva simbolic întruchipate de școala de la Tihăstria, pe de-o parte, și școala părintelui Ioan Iovan, care acum e la Recea, pe de altă parte. Deci școala de la Tihăstria și duhovnicia de la Tihăstria e o duhovnicie severă, o duhovnicie care pune accentul pe ce? Pe spovedanie și pe dezlegare și pe pocăință și pe canon. Pentru că în decursul timpului, asta mai trebuia să spun, la început era destul să participi la liturghie și te puteai împărtăși. Era normal, să te ai la liturghie și te puteai împărtăși. Cu timpul când au devenit oameni, când s-a făcut biserica foarte numeroasă, multă lume și puțin preoți, lumea n-a mai putut fi, sau când, mă rog, oamenii s-au botezat fără pregătire, sau nivelul a scăzut foarte tare, și atunci primirea Sfintei Împărtășanii era un act pe care credincioșii nu mai trăiau cu fervoare, cu emoții. Și atunci a intervenit această cenzură, că nu poți primi împărtășania decât dacă te-ai spovedit și a dezlegat preot. Și acum lumea nu vine la împărtășanie și greu să împărtășești multă lume, pentru că spovedania e foarte greu de făcut. Mult mai greu decât împărtășania. La liturghie suntem toți, e o slujbă pentru toată lumea, pe când la spovedit trebuie să iei om de om, asta cere timp, cu tare. Vedeți cât spovedesc eu la Slobozia, nu spovedește nimeni în zonă, să știți atâta timp. Cât spovedesc eu și cât stau cu dumneavoastră. Și totuși, majoritatea dumneavoastră simțiți un gol și ziceți, domnule, eu nu mi-ajung la preot, dați-mă vală în dulce, când să mai vorbesc cu părintele, cu tare, și totuși când veniți la spovedit, cu toate că sunt atâtea ședințe de spovedit în toate posturile, totuși lumea e grămadă aici și trebuie să așteptați uneori 2-3 ore fără vă vine rând. Și din cauza aceasta, accesul la împărtășanie este foarte cenzurat. Și lucrul ăsta nu e bun. Cei de la Tihăstria spun, e foarte bine așa, omul mai bine să fie foarte bine pregătit și mai bine să nu se împărtășească decât să se împărtășească cu nevrednicie. E un punct de vedere și aici nu se pune problema să combatem sau să... Părintele Iovan, care a fost la Vladimirești și care acum e la Recea, a preluat o experiență rusească. Rușii pe la 1900 au avut un sfânt, Ioan de Kronstadt, se cheamă. Cărțile lui sunt acum în biblioteca noastră tipărită. Acest preot de mir, care era preot de mir, nu era călugăr, a pus în practică aceste lucruri pe care Schleiermacher le scrie în cărți, știi? A pus în practică. Deci el, ca să poată împărtăși pe toată lumea care venea la Sfânta Liturghie, a introdus un stil de spovedanie în comun. Deci citea dezlegarea cea mare, care o citesc și eu când vă dezleg pe dumneavoastră, așa, citea dezlegarea cea mare și când acolo e înșiruirea de păcate, multe păcate, nu? Am făcut cu tare, sau poate am făcut cu tare, sau am făcut cu tare. Fiecare se gândea, măi, într-adevăr, am fost desfrânat, am fost bețiv, am fost ticălos, am fost cu tare, am fost cu tare. Și fiecare își făcea, atent la ce citea preotul, își făcea o mărturisire. Își făcea o... Și la sfârșit de tot, tot în cor, acestea și mai mari decât acestea am făcut, da? Se făcea dezlegarea, înțelegem că le făcea și o dezlegare individuală, mă rog, și se împărtășau sute, sute de oameni. Vă dați seama cum era Sfântul Potir ca să împărtășesc sute de oameni? S-a făcut potire cât găleata. Dom'le, cât găleata, înțelegeți? Numai la ruși există așa ceva. Să vezi undeva, n-am văzut, mi s-a povestit, să vezi potire uriașă. Pentru că împărtășane numai cât timp potir, nu se poate adăuga, înțelegeți? N-ai, cât ai pus la început, atâta e. Deci ea trebuie drămuită să ajungă la toți cei de față. Vă dați seama ce probleme. Deci ce prescuri să tăiau acolo și ce așa, și cât dura împărtășania până veneau sute și sute de oameni, ce rânduială trebuia să fie acolo, ce răbdare și ce vladie deosebită colectivă. Ori părintele Ioan de la Vladimirești și acum de la Recea, cam pe direcția aceasta este dânsul, până acum și acum practică la fel, dânsul se bucură mai mult să-i vadă pe oameni împărtășindu-se, punând accentul pe lucrul acesta mai mult decât pe a zisa problemă de vrednicie personală, spovedanie și încolunată de spovedanie. Bine este și într-un fel și în altul, problema este de echilibru, problema este că ar trebui să ne împărtășim toți, dar să fim pregătiți. Așa se pune problema. Dumneavoastră vă aduceți aminte când slujim noi în Joia Mare sau în câte o duminică în care urmează să vă împărtășiți mulți sau în câte o sâmbătă când veniți mulți la împărtășit. Cum e slujbaia? Deci dacă în biserică urmează să nu se împărtășească nimeni, liturghia are o tensiune spirituală, iar dacă se împărtășesc 10 alături de preot are o tensiune spirituală, iar dacă se împărtășesc 100 sau 70, cum veți vedea în postul paștilor, să urmăriți problema aceasta. Cum arată și cum se desfășoară și ce încărcătură are biserica în duminica respectivă, în care la liturghie se împărtășesc 30, 40, 50 de persoane? Mult mai puternică este. Pentru că toți oamenii ăștia care au venit la liturghie și încă se vor împărtăși, ei participă la liturghie cu un fior, cu o implicare, cu o bătaie de inimă pe care nu o ai când asisti simplu că o să iei doar anafora la sfârșitul slujbei. Deci așa extraordinar ca în decursul timpului, al anilor, în bisericile ortodoxe, noi să putem să participăm la Sfânta Liturghie și să ne împărtășim cât mai mult, nu neapărat cu dezlegări în stilul lui Ioan de Kronstadt, că eu nu sunt Ioan de Kronstadt și nici Ioan de la Vladimirești, eu sunt amărât de preot, dar să ne pregătim toți cu voință și doritori de lucrul acesta, în așa fel încât să putem fi la momentul respectiv capabil să urcăm pe stoleie aici sus și să luăm Sfânta Împărtășanie alături de preotul care s-a împărtășit din potir cu câteva minute înainte. Acest lucru, iubiți credincioși, împlinește Sfânta Liturghie și o coborâre a cerului pe pământ. Taina împărtășirii este întâlnirea cu Dumnezeu, cu Dumnezeu încă din această lume. Raiul și lumea de dincolo, pe care noi am vrea o să fie partea noastră, partea aia, veniți binecuvântații părintelui meu, dar partea de-a dreapta, este de fapt, comentează mari adâncitori acestor lucruri, este o împărtășire. Este o împărtășire. Deci tu nu poți să te duci în rai dacă tu nu ai pe Dumnezeu în tine. N-ai cum ajungi acolo. Faptul de a fi oaie, deci faptul de a fi de partea de-a dreapta, de a fi cu blana albă, așa zicând, și nu capră războinică și revoltată și așa mai departe, înseamnă că tu te-ai împărtășit și în tine strălucește Mântuitorul Hristos. Asta înseamnă că împărăția cerurilor e de aici. Deci acolo unde este Sfânta Împărtășanie este împărăția cerurilor. Deci noi când participăm la liturghie ne antrenăm, e un cuvânt groaznic, dar se potrivește, ne antrenăm pentru rai. Deci noi când împlinim, că reușim să împlinim o sfântă liturghie și să ne și împărtășim eventual foarte mult sau tot, e ca și când raiul a coborât pe pământ. E o pregustare a raiului, să știți. Singura problemă este cât de conștient ești de aceste lucruri. Deci sfânta împărtășanie, iubiți credincioși, e legată de liturghie și ea este culmea culmilor în Biserica Ortodoxă. Ea nu este o magie să se facă undeva și de acolo să o ia cineva, să o ducă, să o poarte și așa și să fie ca un talisman. Este o problemă de relație directă cu Dumnezeu, care se tot tensionează, se tot amplifică de-a lungul desfășurării liturghiei și ajunge la punctul culminant că îl guști pe Dumnezeu și îl iei în metabolismul tău, îl preiei în metabolismul tău ca pâine și vin. Sunt probleme grele și pentru mine grele, nu sunt numai pentru dumneavoastră, dar totuși sunt lucruri accesibile pe care, măcar fragmentar, dacă le rețineți în suflet, vă mai aduceți aminte de ele și poate că vă dați să citiți singuri, meditați și veți vedea ce lucruri minunate rezultă pentru viața dumneavoastră duhovnicească. Deci ne-a ajutat Dumnezeu și-s bucuros că ați fost răbdători, am parcurs toată cartea aceasta, poate vă dată ne vom întoarce la ea, dacă nu rămâne doar așa să știți că există și de asemenea a fi nemaipomenit să căutăm și la alte cărți ale lui Schneeman și pe cât posibil să le citim. Eu am parcurs pentru viața lumii acum. E o carte tot așa despre Sfintele Taine, deosebită, deosebită pentru timpurile moderne și celelalte. Nimeni nici aseară, ba nu aseară, parcă s-a pomenit. Pentru postul Paștilor, alături de ceea ce vă mai propune frățile voastre, iubiți credincioși, renunțând la televizor, trebuie să puneți ceva în loc. Deci dacă nu absorbiți cultura aceasta mediocră a televizorului, puneți în loc o cultură autentică, duhovnicească. Sunt o groază de cărți care stau la îndemână să le împrumutați, altele să le cumpărați dacă vreți, altele să le împrumutați de la prieteni de-ai dumneavoastră cunoscuți, vecini care și-au cumpărat aceste cărți și le-au citit și vi le recomandă. O carte, două în postul Paștilor, dacă citiți, umpleți golul pe care îl lasă televizorul și radioul și vă îmbogățește în mod real.